ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mubu ya sika ilamu mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bukuse tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwalelo. Na ingumba Goma bana bake baye ba kupila ba boti babango na bitumba bia ba tombo kiba M23 ba sengi bozongi bwa kimia mpoete ba zonga na bisika bia bango. Bakangemi zomi na sambo ba bimisa makilobi loleki mokolo mwa mosala yoko na boloko enene ya ingumba Bunia na ituka ya Ituri. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki Toma Luaka oyo wazwami na ekolo Kongo Demokratiki. Ndeko Toma Luaka azali kopesa makanisi maye mpo na maye masengeli kosalema na ntina ya bozongi bwa kimia na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Bokembisi ya ekolo Amerika na mokonzi ya kala Jimmy Carter oyo akufaki mokolo mwantuku mibale na minei ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki na mibu nkama yoko bo bandaki mokolo mwaposo moleki na eta isika abotama na Georgie yango efungula kimilulu kino mokolo ya mawa elengelami mpo na mokolo ya libwa ya sanza ya yambo ya mobu eye mokonzi ya demokrata uta 1977 kino 1981 Jimmy Carter atiki na mokili mobimba sango ya moto ya kimia pe ya kosalisa bato sima ya manda na ye kaka yoko ntango apesa makimbano ya kimia na 2002 na bo sakoli liwana ye bato ebele ba kembisa kie na mokili mobimba. Mibu mwambe sima ya bolongwi na ye na bokonzi mpe sima ya bomeki mbala ya mibale ya kuzunga na bokonzi John Dramani Mahama azungili bokonzi ya ekolo Ghana mokonzi ya ekolo lapaki ndai to serment lelo na ntongo pene na mokitani na ye Jean Nahama Nana opuku o angiamang mwasi ya yambo ya kukoma na ibunga ya lorenge lona na ekolo eye ya Afrika ya Westi eye ezali na batu milioni ntuku misato na minei sima ya bo meki kozonga na bokonzi na 2016 pe 2020 yango esimba kite John Mahama azungeli bokonzi na bokasi bonso na mibun tuku motoba na motoba ntango ya bo meki ya mbala ya misato ya kuzunga na bokondi na bolongi maponami na ba pourcentage kole kantuku mitano na motoba ya baponi sima ya bokundoli na mikakatano ya mambi mankita mpona kolonga maponami. Kotiola mpe paternalisme neokolonial ndenge baloba kanalo poto, maloba maye ma mokonzi Macron, maye mazaliko moni saete bakonzi ba Afrika ba bosanaki kotondo botondi Paris epo na misala mia yango na Sahel, ma kobaki kino lelo kotele misa mingongo na Afrika pe na ekolo France, mokonzi ya ekolo Tchad, moni saki nkanda makasi mpe akanisaki ete Emmanuel Macron amikosi sima ya maloba ya mokokani na ye ya ekolo France oyo atungisa maki komona ete bakondi ya ekolo Afrika babosanaki kosenga merci na ekolo France po na bitumba yango esalaki na ntina ya kosilisa terorisme na Sahel. Mm. Momoni si elongito représentante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies na ekolo Congo démocratique pe chef ya MONUSCO Binto Keita a telemela kilelo na nkanda nyonso bitumba ya mokolo mwami bale ya sanza eye bitumba batomboki ya M23 bafunda mikosala na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Binto Keita alobaki yango na liyebisi lyoko eye MONUSCO ebimisaki mokolo mwalelo. Amnesty International esengaki lobiloleki na mokondi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ete atika mwango inso ya kuboma bato ebele sima ya boyoki ete nkama ya bakangemi baye bapesamaki etumbu ya liwa batindamaki na boloko ya bokengi ya makasi to angenga eye ezwami na nord-ouest ya ekolo Congo démocratique. Amnesty etelemeli lolenge botindami yango bozali kosalema boloko eye ebato ebele bakufaki na mikolo mileki mpo na nzala mpe bokono. Lingumba eye esengi na mbula matari asala ete mokangemi inso atindama na esika eye akoki kosolola na basambeli baye libota mpe mangomba ya babundeli bomoto bwa bato. Ministre d'État ya Mambi Matali Bosembo Constant Mutamba akebisaki lobiloleki baboti ya bakuluna bakuluna bazali bana o basalaka mobulu na bakartier alobelaki yango na masolo azalaki na yango na mokokani na ye ya communication pe media Patrick Muyaya. Pona Constant Mutamba bitumba eye ezali kosalema na mobulu oyo bana oyo bazali kosala ezali kosala mabe mingi na ekolo. Pona Constant Mutamba bosili sikuluna ezalili kambo ya mbula matari ye mokote kasi ya mwana mboka inso. Ministre d'État oyo atali Mambi Mabosembo asakola kilobi loleki ete misala miakotunga boloko ya monene ya Kinshasa mikobanda na baposo mibale mizaliko ya na Maluku komune ya monene ya Engumba Kinshasa. Likanisi lizali ya kubongisa lolenge bakangemi bazaliko bika. Koswana moko na lolenge ya kumonela Mambi mampako na mondelo eye ememaka na kichanga e salaki ete bangambo babale ya bato ya lisalisi mpe ya kozela lifutate mpo na bobateli ekolo VDP e babenga ka wazalendo pene na Sake na ba kilometre tuku mi bale na Goma na territoire ya na Nord Kivu bandongwa na pe babunda makasi. Bato ba sato ba kufaki na ngambo ya Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS mpe ya minei ba susu na ngambo ya Nyatura. Bato ba zuki mingi na bangambo banso babale. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na engumba Goma bana bake baye ba kufela baboti ba bango na bitumba bia batomboki ba M23 ba sengi bozongi bwa kimia mpoete bazonga na bisika bia bango. Fiston ise mwami.
Kati na baebabi misami ezali na ba civil zomi na motoba, moko ya mapinga maikolo Congo Démocratique mpe moko moyi pulusu. Tulanda auditeur militaire ya garnison ya Ituri, Major Guillaume Gembo.
Bon, parmi les 19, il y a un militaire vrai policier. Les restes sont des...
Kati na baebabi misami zomi na libwa ezali, mpe na moko moyi mapinga maikolo Congo Démocratique, mpe moko moyi pulusu. Tozali na misala mingi etoko wakosala awa pote grâce présidentielle ezali. Na kosenga pe na ministère public, po bangonde bazala kaya kukanga, bako kakolandela, moko na moko kati na bakangemi, pote mikakatanumiza la mingi te okati ya boloko. Bae pe bako zwa etumbu, bako kozwa yango na lombango. Yangwe kosala ete, bayeba e bakoki kozwa po ete tozala mikakatano te. Moko kati na bayeba bimisami oboloko na mikro ya VOA Lingala asepelaki tomoyoka. Tokumisi bakambi banso bayeba sali ete tokoka kobima oboloko. Tokumisi pe tata moyangeli ya etuka eturi masomana mazali ya kosepelisa biso. Tokumisi mpe mabota mabiso bayebanso batika kibiso ata mokolo moko te. Michel Metawani mokambi ya Unadi lisanga ya bakabila nyonso ya Ituri apesaki mpe ya ye makanisi mpona mokano mona
18 personnes ali ko represente pourcentage muke makasi par rapport na oyo tozali komona na kati ya boloko yango tokosenga na bango ete na ndenge mokonzi ya mboka asali grâce présidentielle mpona kobimisa ba oyo basi bapirge bapene na bango ndenge loi esengeli loi esengi plito e na ba oyo bazali na ba problème penza ya malongati bakangi bango bazali na kati ya boloko ba misusu pe bazali na boloko basambisi bango te tokosenga eti bango ba continuer monsala makasi lokola mukonzi amboka asengi lokola pe biso ba communauté ba membre ya population ba biso ba population membre ya communauté bazali kosenga po eti prison ya Bunia prison ya Aru prison ya Mahagi na prison ya Mambasa bazala nyoso desangorije
boso moleki ezali mpe na bakange mileka tuku motoba bayeba bimisamaki oboloko bona. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bolimbisi bo uti kolanda bakangemi zomi na sambo hoba bimisa makilobi loleki mokolo mwa mosala yoko na boloko enene ya ngumba Bunia na ituka ya Ituri ezali sima ya mokano mwa ministre ya justice Constant Mutamba oye sakolaki e auditeur militaire ya garnison ya ituka ya Ituri ezaki bongo sango epesami na Erika Smwisi. Tokozonga na ngumba Goma esika bana bake baye ba ku fela ba boti ba bango na bitumba bya batomboki ba M23 ba sengi bozungi bwa kimia poete bo bazunga na bisika bya bango fiston isemomi
bana baye ba kufela ba boti ba bango na bitumba biye bizali kongala na itano mobimba ituka Nord Kivu basangana kilobi loleki ondaku ya moyengele wa ituka pona kukundula mkolo moye mokili mobimba mukanisa kampasi eye bana bake baye ba kufela ba boti bazali kobika na yango na tena bitumba tope journée mondiale des enfants orphelins de guerre. Emmanuel Tumba Kazadi mukambi ya lisangali ya bana baye alimbola biso ete bana bake na motango ya nkoto misatu bazali na lisungi te pamba te mbula matari ekanisa bango te. Mwana mboka oyo asengi ndaku enene tope orfelina etongama na tina bana baye. Tozaki maloba ma Emmanuel Tumba Kazadi mukambi ya lisanga lina lya bana baye bakufela baboti ba mapinga tomo yuka
ezana ba prop mwaye na biso otozwa nkadre bana ya basoda ou bakufi na bitumba ba M23 tozana makoki te biso tozana bana basoda basi bakufela ba papa. C'est à cette occasion, à cet effet tozo senga na batu oyo balingaka FRDC balingaka basoda na biso ya FRDC o basi batika bana na bango na via bien malongate basalisa bango basunga bango na makoki na biso tokokate. Il faut que ba partenaire na gouvernement banda ko songe pona bana basoda ba vulnérable na ba orphelin baza mingi to identifia ki ba mingi penza membongo eza muke poto continue kama na bango ba tonga ta orphelina ou to centre d'encadrement pona ba orphelin wana ya famille des militaires. En général pona bana ba soda na bana orphelin to si to identifier baza 1000 ménages équivaut à 3000 orphelins ya ba soda vi ba moyen eza un peu insuffisant c'est pourquoi to continue kite ko identifier ba mususu voilà mikakatano otoza na ngopo toko bana misala na biso ya concadrer bana na ba bandeko na biso bana basoda ba orphelin basi bakufela baboti.
Nzoka nde ministre ya ekolo Congo démocratique ya mami mentali lisungi lya batotope affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale atonisa makina mpasi mpe mawa komona bana bake bazali konyokoma na tina bituma bya batomboki ba 23 aziza munana abengaki mbula matari mpe bayi molongo baluka lolenge ya kosukisa bitumba bina bya batomboki ba 23 mpe asakolaki te tata mokonzi wa ekolo Congo Kongo Demokratiki akokota likambo ya bana bakebana na bozindo mpwete lisungili lisengeli likomela bana baye babungisa baboti babango na bitumba. Toka Aziza Munana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, ya ekolo Kongo Demokratiki.
Face aux conséquences de la guerre.
Bitumba, bizali kioteki la bana bake, bapota omite mabebango, bokota niboye, wangana bana baye, bozali penza elembo, ya motuya, eye, ezali kolakisa ete, tata mokonzi wa ekolo, akosunga bana bake baye, bazali kobika na pasi mingi, pe baye, bakabwana na mabota na bango, na mokolo moye, esengeli batu baye baete, bitumba, bizali komemela bana bake pasi.
On des enfants.
Ongamu na bango, bana baye bakufula baboti na bitumba biye, bazali nse kosenga, bosuki sami wa bitumba mpwete, bazonga obisika be bango, pamba te, balembi pasi eye, bazali kobika na yango, bisika bakimila bitumba nzinga nzinga na ngomba goma, tuyuka moko na bango awa.
Tulukua biso bana, tokanisaki bakonzi babosa ni biso, mokodo mwalelo, tuzali na esengo, pamba te, tuzibilei, mai, pepi loko bisusu, ya ndenge na ndenge, kasi, ya motuya, tuzali kosenga, ezali te, kimia, ei kisama, bisika binso, pwete, tozonga obisika toutela, tolembi pasi, si eye, tozali kobika na yango, bisika tozali kovanda awa na goma.
Bakonzi ba ekolo, bapesa ki bana baye, biloko bya kolia, mpe bilamba. Ezalaki elembo ya komonisa bana ete, mbula matari ezali kokanisa bango, elobaki ministre Aziza Munana. Wuta engumba goma, fiston isemami, ponolaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki Thomas Luaka oyo wazwami na ekolo Kongo Demokratiki. Ndeko Thomas Luaka azali kopesa makanisi maye puna maye masengeli kosale manantina ya bozongi wa kimia na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika.
Na bozindo, tokota na bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Bote na yo ndeko Thomas Luaka ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote mingi ndeko Roger.
Tosepeli mingi pona ngonga yo zui ya kupesa lolaka la Amerika pona kusulula makanisima yo oyu zali na yango na mambi matalibo kingi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki. Yambo tetoko tanabu zindo ya masolo na biso, meka yo moko kusulula na kuyebisa bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba, o bazali kolanda vewa linga la bayeba ndeko Thomas Luaka azali nani.
Ah, merci mingi ndeko. Ngai naza musali politique, nazali ancien président de l'Assemblée nationale, pe nazalaki membre ya gouvernement, nasali na président Kabila, pe na président Félix Tshisekedi, actuellement nazali avocat na baro ya Kinshasa Gombe.
Matondo mingi ndeko Thomas Luaka pona ngonga na yo, yo sali msali bele ya politiki na mboka, epi ozali pe mututanga ka mingi babuku, epi oyebi makambo mingi na mboka. Makanisi na yo nini oyo zali na yango pona mambi matali bokingi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki mikolo yo?
Merci mingi ndeko. Omoni devise to oyo biso biloko tolukaka biso ba Kongole depuis independance na biso, ba Kongole balukaka biloko misatu. Na lopoto babengi yango pe justice et travail. Kimia,
Bosembo,
justice na pe,
Bosembo,
Bosembo na misala. Kimia, Bosembo na misala. Be eloko ba Kongole balukaka. Mais sikoyo pona tozwa kimia na mokili mobimba, kimia ezalaka garanti obele na mapinga na ba na la police na ba service ya sécurité. Siko problème biso tuzali nango na est na makanisi na ngai ezali ki insécurité wana ezali koumela na mboka na biso. Solution ya malamu pe solution ye ko permettre biso tozwa kimia ngonga mulai seko na seko lokola na bikolo mususu esengi tozala na armée oyo elongo bani na police na ba service ya renseignement oyo elongo bani. Parce que moi ma solution alternative to ba solution ya ko salisa oyo to meki pandaba mbula na moni eza ko pesa ba resultat moko te par exemple, to bengisi ba armée ya bapaya ba ko sunga biso bazali na terrain na ko ko pese exemple ba sud-africain bazali wana ba tanzanien bazali ba burundais bazana est mais to za ko zo kaka solution mo côté Nations Unies pe zali wa ça fait des années force ya Nations Unies ezali to meki pe lisusu ba mikonzi lelo yo ba meki kozwa ba mercenaires so ide mususu bazwi basali saba na mboka ba mai mai ba milisi mai mai ba kubenga bomba za wazalendo ti lelo yo resultat ezali komona na te yangunga na na proposer na bande konangai na kanisi ngonga ekoki oyo batu ba vanda ba mikonzi ya mboka ba vanda baba nda kukanisa ndenge nini tokukiko soigner armée na biso na ba service na biso ya sécurité et koma eloko moko ya makasi parce que yango ne kosalisa biso pona kimia ezonga na mboka na biso
ya solo to tanga kimo kanda oyo komaki na mwa makanisi na yo lobaki le moment est venu na lopoto to tanga bongo le moment est venu de repenser notre armée, nos services de renseignement et de sécurité et plus globalement notre administration du territoire national. Na expérience yozali na yango ozaki na mbula matari ozali député ba faiblesse nini yo monaki oyoyo peut-être soki ko permettre yo na etando boye na radio boye oloba yango po epesa bantu bazali ko kamba mayele ba luka la lombangu ba sala po batu ba vanda ba solo la po na kimia ezonga na monile ya ekolo Congo Démocratique
ndeko pona kokote na ba détail te na koloba par exemple façon toza ko organiser armée na biso na façon ezali ko fonctionner et mon ami qui est allé pour rendre armée en efficacité. Je pense exemple, nous connaissons la chaîne de commandement. Ba information to zali nango eko la kisa biso ke chaîne ya commandement na armée na biso ezali penza respecté te ndenge elongo bani. Wana ezali faiblesse. Ya ona sengi ba mikonzi ya mboka. Est-ce que ba koyi kosala réunion te na exemple wana ndenge nini ko faire respecter chaîne ya commandement na mboka na biso.
Yes, poste.
Deuxièmement.
Yeah, continue.
Oui. Deuxièmement, est-ce que logistique na armée na biso ezali assuré ndenge longobani ba soda oyo bazali na terrain est-ce que bazana makoki nyonso pona kusala itumba? Donc voilà ba mituna oyo tozali ko mituna oyo ba mikonzi mboka esengeli ba vanda ba pesa biso piano to ba ide pona ko améliorer situation.
Na kanisi ba konzi mboka bazali ko landa yango eloko mususu lobi wana oyo bengi oyo ba konzi mboka ba zwaki comme mikano ba bengaki ba solution palliative mais yo moni que e botaki e lakisi vraiment ba limite na yango c'est-à-dire et résoudre problème te pour au moni si aux yeux exemple il y a bah troupes étrangères bah forces il y a MONUSCO aussi bah mercenaires bah milices mai mai au tangi bongo na bongo alors si quoi le col est là qui bah limite na yango yo ozali na proposition nini ozali komonta ba konza mboka à part les solo ndingo zo senga ba vanda wana et loko nini yo linko mema na table pour na bango ba profiter ba salila yango.
Non, ezali te kenga na zara makanisi pona pesa solution na ba problemi nyonso. Nenga na kanisi batu soki basangisi maile na bango ndeko pesa lumière. Nenga malo baka du choc des idées, jayi la lumière. Me pona komona na ngai, solution ezali kaka na armé na biso. Bapa yoto za kozua ba mai mai batali kosalisa mboka e futite. Dongo pona ngai, ilfo batu ya mayele ba vanda batu ya bwanya kotala ndenge nini kosala diagnostic toyebi lelo ke armée na biso mapinga na biso ezali kobela sikoyo mutuna ya liboso ezali armée eza kobela nini quel est le problème oyo esali ke armée na biso ezali efficacité à 100% soki batu basali diagnostic wana étape ya mibale ba solution nini oyo tokoki kozwa pona ba problème wana est-ce que ezali problème ya formation de base ba militaire na biso bazali formé ndenge longo bani est-ce que ezali problème ya respect ya ba profil ya ba grade bato bazali na ba grade est-ce que bazali na makoki to ba capacité o esengi bazala na ba grade wana muto batindi akonza na axe boye est-ce qu'azali na formation to ba capacité o ko permettre ye asala musala wana voilà ba jara ba question de oyo il faut to mituna na bosolo kotala na sans complaisance
sans complaisance likambo ya mboka na biso pour kataki mon mukie mais au moni et loko moko lo baki lesusu ba kondia mboka batika politique ya tâtonnement ya ko meka meka tâtonnement stratégique ndengi yo moko bengi ngona mukando komaki et pour ekubaki sakaka ekosala kaka ke situation ebe bakaka ka se ko be baka po banda to banda ko loba moniele na Congo moniele la Congo ba problème alors o yo moko lo biango pe lesusu ete mapinga na biso ya mapinga ya ekolo Congo démocratique ezali malade bongo il faut ko soigner yango yo utangi ba buku mingi uyebi na kanisi histoire ya mboka batu babande ko loba na ngunga moko na ebite so batika ko loba yango deja que même mapinga ya ekolo Congo démocratique ezala ki infiltré yo pozali d'accord na yango
non ndeko juste nanga na kanisi wana ndeto ko loba e community moi excuse moko général on a koboya kotala ba vrai problème otoza nango toza komona banguna partout ba infiltré partout ce qui fait que lelo oyo na kati ya mapinga na biso biso moko bana mboka to créer suspicion méfiance comme munene na katikati ya ba militaire na biso parce que tali mutu aza na gauche na yo peut-être aza infiltré oyo tali na droite peut-être aza na infiltré klima wana ya méfiance eza pe ko affaiblir armée na biso yango na lobby ba infiltration bazanga kate na mboko toza na kati ya mboka mokili toza inango eza mboka ya ba rivalité ya ba concurrence chaque mboka eza ko défendre ba intérêt nango ça ce n'est pas un problème soki ba infiltré bazali to bazali te la solution ndeko bande ba américain basala kandenge nini pona ko éviter bazali infiltré barisu basala kandenge nini pona ko éviter ba infiltration ba français basala kandenge nini voilà ba piste to koluka nga na yebi par exemple na pesika kama kanisi infiltration ekozala combattu efficacement soki tozali na rap service ya renseignement militaire efficace bangonde bako combattre yango mais tant que tokozala na service ya renseignement peut-être et comme na niveau toza kosenga te malheureusement solution à facilité kozala kaka soki makambo ezo tambola te parce que ba infiltré bazali soki makambo ezo kotambola te parce que ba infiltré bazali FRDC na bambulo uti koleka et sala ki opération moko victorieuse sur M23 bato bazali kobosana est-ce que FRDC wana ezaka na bainfiltré to ezaka na bainfiltré te ndenge nini FRDC ya quelques années alongaki bitumba lelo oyo tokomi na mwa kokoso donc bamakambo wana nyonso ndeko il faut bato basolola yango na bwanya nyonso na sincérité nyonso parce que lelo nakomi komona infiltration est comme excuse moko général soki makambo eza kotambola te ba infiltré donc osilisa ba soda na biso ba officier na biso nyonso ya malamu kokokanga mpona kosoupson kaka ya infiltration na mboka na biso na Congo balobaka soki oza kolamba fufu to biloko ya kolia koni nyonso olobi eza na milinga olongola yango koni nyonso eza na milinga ezobimisa milinga nalongola yango biloko wana ekobela te
ezali bongo ezali lite ya vraiment ya malamu bongo mpo tokomakoma na suka ya masolo na biso ndeko Thomas Luaka yo moko olobaki yango mpe ozongeli yango awa wa olobi baremede ezali mpona vraiment kosisa likambo oyo ya kozanga kimia na monele ya Congo ya ekolo Congo démocratique baremede ezali bongo opekisi mpe lisusu sou batu batika kosala oyo yo bengi na lopoto ba incantation ba procès d'intention to ba recherche ya ba bouc émissaire olobelengo a bouc émissaire po olobelengo a po olia ko tala na kana lokwa ba chien de faïence na kati ya mapinga et puis na ekolo pona to sukisa ndeko Thomas Luaka yo kanisi bokutani wana ya batu bazali ko tambusa mboka et ko ikosala ma camp et puis ba pesa yango importance ya ndenge nini po na lumbangu totala ndenge nini ekolo Congo démocratique ekoki kokoma na kimia surtout na monielena yango
Ndeko, merci mingana pesika kama kanisi. Mingana kanisi, bao bazali na makukito na pouvoir ya kusala biloko wana, ezali ba mikonzi ya mboka. Donc, soki makanisi wana isepeli si bango, bangonde bakoyeba, bakubengi sabanani, orde de jume kuzala nini.
Toma luwaka utolo lakala Amerika, yangonde suki si sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kulanda sango na biso, matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Leonel Gaima pe Odrius Regis. Botika la malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC, boboto koma bota mabino.